Velkommen med en podcast for fotballtrenere laget av fotballtrenere. Sponsor for fotballtreneren er Norsk Tipping. Norsk Tipping er generalsponsor for norsk fotball og bidrar for at norsk fotball skal utvikles og at barn, unge og voksne skal ha et godt fritidstilbud. Norsk Tipping er også en god samarbeidspartner for Norsk Fotballtrenerforening og bidrar til trenerutvikling og inspirasjon. I dag så har vi bestemt oss for å bli bedre kjent med to av Norges mest fremgangsrike og unge trenere. To gutter som har valgt å satse alt på å gå inn i treneryrket, bli profesjonelle trenere og jobber faktisk i utlandet. Disse to karene, til tross for en veldig ung alder, har allerede opplevd veldig mye, og vi skal bli litt bedre kjent med dem i dag for å prøve å finne ut av hva er det som trigger de her ungdommene som har lyst til å satse på en karriere som fotballtrener. Og den første gjesten vi har med oss i dag, det er Thomas Brock Brandsæter, og velkommen til podcasten, Thomas.
Jo, takk for det, Teddy, for invitasjonen. Jeg gleder meg til en god fotballprat. Jeg er 27 år og kommer fra Horsle i Bærum, og har vært fotballtrener i, det nærmer seg faktisk, 10 år. Reisen startet vel i Øhyl, rundt 17 års alder. Og ja, har hatt en fantastisk start på trenerkarrieren, hvis man kan kalle det, synes jeg, i et nylig miljø i Øhyl, og har egentlig bare kjørt på siden og elsker å være fotballtrener, og nyter nå å kunne leve av å være det i FC Midtjylland og bo i deilige Aarhus.
Skjønner. Det er veldig, veldig bra. Det er ikke verst det å være i Danmark for de aller fleste, men det å være fotballtrener i tillegg. Og du er faktisk trener i FC Midtjylland, en av Nordens aller største klubber, etter hvert blitt en ganske klubb å regne med Europa. Så, hvordan havner du der, Thomas?
Det er en litt artig historie, det. Det startet egentlig med at jeg ble kjent med den fysiske treneren på A-laget til FC Midtjylland for en del år tilbake i forbindelse med cupfinaleseminaret, da han var og holdt en presentasjon om hvordan de jobbet på A-laget her i Midtjylland. Så gikk jeg opp til han og pratet litt med han etter presentasjonen, så ble vi litt grann kjent. Og så var det egentlig et par år senere, da jeg studerte i Liverpool, at jeg hadde en lang sommerferie, hvor jeg tenkte at jeg hadde lyst til å prøve å skaffe meg et internship. Og da skrev jeg egentlig til Christian, helt enkelt over Facebook, om jeg kunne komme og besøke klubben. Det sa han ja til, og egentlig tok meg imot med åpne armer, og spurte egentlig bare hvor lenge jeg hadde lyst til å være på besøk, og hva jeg hadde lyst til å lære om gjennom perioden å jobbe med. Så ble jeg innlogert på et college-værelse, hvor noen av spillerne på 19-laget bor. Fikk bo der i 4 uker med kost og logi, og jobbet ellers på i 4 uker, og hadde et fantastisk opphold. Jeg både fikk være med rundt A-laget, og ja, særlig den fysiske treningen der sånn, og også på ettermiddagene fikk vært med litt rundt de yngre lagene på treningsfeltet også. Og litt sånn lang historie kort, så holdt jeg kontakten til miljøet i årene etterpå, og var med på litt køpper og gjorde litt analysearbeid og sånt, ja, årene som gikk etterpå. Og så det hadde gått tre års tid kanskje, så ringte de og sa at nå har vi en fulltidsstilling som vi tror du vil passe perfekt til her hos oss. Og da var jeg ikke vanskelig å be. Da flyttet jeg fra Oslo den gang til Herning da, hvor jeg startet, og har vært her nå i snart 3 år.
Det har du vært, Thomas, og vi skal høre mer om både jobben din og litt hvordan du kom deg dit, men før vi drar dit så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med den andre gjesten vår, Jonas Munkvold. Fortell litt om hvem du er.
Hei, takk for invitasjonen, Teddy. Jeg er 26 år gammel når dette blir publisert. Jeg har UEFA B-lisens og bachelorgrad i fotball. I løpet av neste år så kommer det forhåpentligvis til å bli UEFA A-lisens og mastergrad gjennom det engelske fotballforbundet og universitetet i Lisboa. Jeg har erfaring fra litt forskjellige klubber. Først og fremst Vålinga, hvor jeg er fra, og hvor jeg har vært hele livet egentlig, før jeg dro hit. Men også praktikantarbeid i Raufoss i Sarpsborg 08 og en måneds tid på Færøyene. Når jeg fikk mulighet til å reise hit for 2 års tid siden, så kunne jeg ikke takke nei. Så Da stortrives jeg her, og gleder meg til mange, mange nye år i Nottingham Forest.
Ja da, for du er faktisk en av Englands største klubber. Nottingham Forest, for den som ikke vet det, har vunnet Europa-cupen for serievinner faktisk to ganger i 79-80. Det er en stund siden. Nå spiller de League Championship. Alligevel en klubb folk følger med, og du har rett og slett bosatt deg i England. Ser du for deg at du kommer til å jobbe i England fremover?
Ja, i hvert fall de neste år eller to årene. Og så har jeg lyst til å reise et eller annet sted nytt etter det. Lære et nytt språk, lære en ny måte å se fotball på. Jeg lærte utrolig mye av å være her i England og se hvordan fotball spilles her, sammenlignet med Norge. Og så har jeg lyst til å se det på enda en annen måte igjen. Det er veldig interessant hvor ulikt fotball spilles og ses på i ulike kulturer.
Ja, men før vi går i gang med selve trenerjobben, så har jeg lyst til å høre litt hva som gjør at en kar på 26 og en på 27 allerede er profesjonelle fotballtrenere. Burde ikke dere være rundt og sparke ball der, og spille på et eller annet lag der, som de fleste andre gutter i den alderen?
Jo, det kan du si, men jeg tror i mitt tilfelle i hvert fall, så er det ikke noe sånn stort talent som er tapt for fotballen, altså. Jeg tror ikke det er noe stort tap for norsk fotball at jeg ikke løper rundt på ut på banen selv. Jeg synes jo det var innmari artig å spille fotball, ja, og hadde selvfølgelig en drøm om å bli profesjonell fotballspiller, men jeg fant det ut i 16-17-årsalderen at veien dit var lang, og at det å være fotballtrener, at det kanskje var en, ja, at jeg kanskje hadde enda større sjanser for å både kunne leve av fotballen, og at det også kunne være veldig meningsfullt.
Og det var det samme du, Jonas?
Jeg er ganske sikker på at Thomas var bedre enn meg til å spille fotball. Så det, når jeg fikk mulighet til å være med på noen rekrutteringsfotballskoler og fotballskoler i Vålerenga, så var det veldig gøy. Jeg trivdes veldig, likte godt å bare hjelpe unge barn komme i gang med fotball, forstå fotball litt bedre. Det ga meg veldig driv til å begynne på VFA-selisenskurs og ja, gå den veien opp.
Jeg skjønner det. Men når det var i den alderen der, og det kanskje innså det at ja, vi kom ikke til å bli all verdens gode fotballspillere, var det naturlig å begynne å tenke trenergjerning? For mange av de fleste ville jo bare slutte å spille fotball og begynne med kanskje noe annet. Det var det som egentlig trigget deg på at fotballtrener, det er spennende.
Jeg var veldig heldig. Mange på laget jeg spilte på ble tilbudt å være med noen fotballskoler av klubben. Og så ble vi fulgt opp litt der, og så gikk det derfor. Så det var en veldig fin mulighet. Jeg er ikke sikkert jeg hadde tenkt på det uten det.
Jeg tror egentlig for min del at jeg har hatt litt en trener i magen fra jeg var veldig liten, kanskje uten at jeg selv har vært ordentlig klar over det. Men jeg har i hvert fall blitt fortalt av venner og ja, mange av mine barndomsvenner sånn i ettertid, da, at de husker at jeg var veldig opptatt av det her vi skulle ha øvelser da vi var ute og spilte fotball i 8-9-årsalderen. Så skulle vi ha øvelser, og vi skulle ha oppvarming og høye kneløft, og vi kunne liksom ikke gå rett i gang med å spille før vi hadde gjort noen øvelser. Så det tenkte jeg ikke så mye på da, men jeg tror når jeg ser tilbake at jeg har hatt en trener i magen i mange, mange år fra tidlig alder, og at jeg var veldig mye nede på Nadderud da, og spilte. Jeg synes det var veldig gøy å trene masse som barn, og miljøet jeg var en del av som barn og ungdom var nede på Nadderud kunstgress. Og der trente jo A-laget i Stabæk, og Jan Jønsson styrte og holdt det på. Jeg hang der nede såpass mye at disse Stabæk-trenerne også på de forskjellige ungdomslagene, de kjente meg og kompisene mine igjen, og på et tidspunkt så spurte, jeg husker keeper-treneren den gang, het Aril, på akademiet i Stabæk, han spurte om vi hadde lyst til å være med og skyte litt på keeperne, og husker Jørgen Bjerke, som nå har en rolle i Skeid, lurer på om han er styreleder i Skeid, og han var G15-trener i Stabæk den gangen, og han spurte om vi ville være med og trene litt med G15-laget, da vi var i 10-11-årsalderen, bare helt spontant, så sånne opplevelser var nok litt med på å forme meg tidlig i forhold til å se litt opp til disse trenerne og det miljøet som var nede på Nadderud. Det var liksom med å skape noen opplevelser som gjorde at det å være trener, det virket kult, og de virket veldig kule, de som var trener i Stabæk. Ja, og så da jeg startet i trenerjobben, så var det innmari artig, og sånn fortsatte det egentlig bare derfra.
Men dere har jo alligevel gått lengre enn veldig mange andre. Ja, det har tatt kurs, og du er jo allerede ferdig med A-licensen din, Thomas, fra det danske forbundet. Jonas, du skal inn på A-licensen i det engelske fotballforbundet nå, men dere valgte begge tidligere å reise til England for å ta en akademisk pedagogisk utdannelse. Fortell mer om det.
Ja, jeg tok bachelorgrad i Southampton, football studies. I ettertid så var nok ikke det den beste akademiske utdanningen som finnes i fotball. Men det har litt å gjøre med at engelsk er ganske enkelt sammenlignet med andre språk. Det har vært veldig spennende å reise til en annen kultur også, og se hvordan de jobber der. Men det er veldig språk og blitt en utfordring. Og så var det veldig verdifullt. Det mest verdifulle for meg ved utdanningen var det som skjedde utenom skolen. Det nettverket man bygget, det å være en del av miljø der alle er sinnssykt nerdete i fotball. Og man ser utrolig mye fotball, man tenker fotball, snakker fotball hele tiden. Og det var det mest verdifulle for meg.
Hvordan opplevde du det, Thomas? Du reiste til Liverpool, du?
Ja, jeg tror at jeg skal gå litt lenger tilbake igjen for å liksom forstå helt hvorfor jeg valgte å satse ordentlig på treneryrket. Det var jo liksom en beslutning som kom som en del av en lengre prosess før det, og jeg husker i hvert fall at ja, jeg startet jo å trene G13-laget til Øhyl og hadde dem i 3 år, og da jeg startet med den gruppa, så var det egentlig 2 grunner til det. For det første så hadde jeg blitt, holdt på å si vraka, men ble ikke funnet god nok til å spille i Stabæk-akademiet på noen år før, og ja, skjønte sakte men sikkert at jeg ikke kom til å bli fotballspiller. Så det var liksom mer til å få meg til å tenke, hvordan kan jeg bruke disse erfaringene nå til å gjøre en forskjell for andre? Jo, det kan jeg kanskje som fotballtrener. Og så inngangen til den første jobben var veldig stor grad å prøve å skape et godt miljø som jeg selv hadde fått lov til å oppleve i Stabæk. Og så husker jeg at da jeg sa farvel til den gruppa med spillere som jeg da hadde trent i 3 år, så var det et veldig sånn sterkt øyeblikk egentlig. Det var helt åpenbart noen veldig sterke relasjoner som var blitt skapt. Det var rett og slett veldig emosjonelt, både for meg, men også spillerne jeg sa farvel til. Og det overrasket meg litt, at det var kanskje først da jeg forsto at jeg gjennom de 3 årene hadde skapt noen gode og sterke relasjoner til disse unge menneskene som følte jeg hadde gjort en, det var en bekreftelse at jeg hadde gjort en forskjell da, og det var virkelig med på sånn, få meg til å tenke at det her med å skape sterke relasjoner til unge mennesker og prøve å være en god rollemodell, det har jeg lyst til å bruke ja, livet mitt på, i hvert fall det jeg tenkte den gangen, og ga enormt mye motivasjon til å fortsette trenerveien. Og så hadde jeg et år i Treff etter det, som også var utrolig spennende, og så nesten to år i Stabæk. Og da var jeg helt sikker på at jeg, enda mer sikker kanskje på, at jeg hadde lyst til å gå og trene veien. Samtidig hadde jeg lyst til å prøve noe litt nytt. Jeg var eventyrlysten, hadde lyst til å prøve å bo i utlandet, lære mer om en annen kultur, som Jonas var inne på. Hadde blitt eksponert litt for engelsk fotball gjennom studieturer med trenerforeningen til blant annet Liverpool, og hadde lyst til å prøve noe nytt, og var litt eventyrlysten. Så det var vel det som gjorde at jeg valgte å dra akkurat til England, da. Og ikke for eksempel studerte på idrettshøyskolen, som også er et fantastisk miljø.
Jonas, du var som sagt i Southampton, og det er jo fotballby det, men selve studiet ble kanskje ikke sånn helt som du hadde forventet.
Jeg opplevde en veldig stor kulturforskjell. I miljøet hvor jeg kom fra, i Vålinga, så var det en veldig moderne tilnærming. Veldig mange jobbet ekstremt godt, og så kom jeg til England, til Southampton, hvor vi hadde pensumbøker fra 1978, coaching the 352 with a sweeper, coaching the 442. Det var på mange måter å ta et steg tilbake, og jeg lærte veldig mye av det, men ikke nødvendigvis pensum.
Hvis jeg nå ser tilbake på de studieårene, vil jeg fortsatt mene at det er viktig at unge trenere går ned og får seg en akademisk utdannelse innenfor pedagogikk, innenfor fotball, innenfor science?
Absolutt, og jeg tror det er veldig mye gode akademiske utdanninger, blant annet veldig godt inntrykk av kurset i Liverpool. Jeg vet at det er mange gode studier her i England, og så er NIH hvis man selger veldig da.
Thomas, hva hadde du mest igjen for å gå på Liverpool?
Altså, den viktigste grunnen til at, jeg vil si det sånn at hvis du har spilt 200 Premier League-kamper, og har den spillererfaringen som for eksempel Solskjær har, så er det ikke sikkert at du behøver å gå den akademiske veien på samme måte. Da har du kanskje en litt kortere vei inn til din første seniorjobb, hvis det er det du ønsker, men for oss som ikke har den CV-en, spiller-CV-en, så tror jeg det er nødvendig å utdanne seg, ja, på skolebenken på den måten Jonas og meg har gjort, og det jeg som sitter igjen aller mest med til studien i Liverpool er den her, altså hvordan man kan anvende teori til praksis. Det synes jeg universitetet eller John Moores University var gode til å skape en kobling imellom de to tingene. Altså en typisk oppgave vi kunne få på skolen var, ja, innenfor det fysiske området, å gå ut på feltet, lage en økt, hvor vi da ble utstyrt med sånne GPS-chipper som vi hadde på oss da vi selv prøvde de forskjellige spillformene, og se hvor mange høyintense løp og sprinter vi hadde, og så videre, og så skrive en rapport ut fra det, eller innenfor analyse, så kunne det være at vi skulle analysere kamper fra VM i 2010, og så gjøre en rapport med hva som kjennetegnet lagene som kom lengst ut fra det. Så det var en god måte å liksom koble teori til praksis på, da, som jeg lærte veldig mye av sånn på skoledelen.
Det er et veldig godt poeng. Du får et helt nytt forhold til dette med kunnskap. Så du lærer å lære på en litt annen måte. Så du også i ettertid leser gjerne litt mer vitenskapelige artikler og forstår mer, da. Mens uten den akademiske bakgrunnen, så mister du en del læringsmuligheter.
Ja, altså fotball er jo veldig erfaringsbasert, og det vil det jo alltid være, og det skal det jo være også. Det er en praktisk aktivitet, det er jo et spill, og man blir jo god til å spille det av å spille det, og man blir god til å trene spill av å være ute på feltet. Men det er jo, altså det er jo en veldig stor kunnskapskilde som finnes gjennom også forskningsartikler, da, og det som sakte men sikkert gikk opp for meg gjennom studiene, blant annet i England, var jo at altså en relativt tørr forskningsartikkel, den måten man også kan velge å se på det som, er jo at en kompetent person har brukt mange år av sitt liv, sannsynligvis, på å forske på noe innenfor fotballen, og gjøre et eksperiment med fotballspillere eller utøver i andre idretter. Gjøre et eksperiment, og skrive ned hva han fant, og hva han lærte, og ved å lese om hans eksperimenter, da, og tankene han har gjort seg både før og etter det så kan det informere egen praksis i veldig høy grad, men samtidig så har det liksom rotfeste i noe teori som gjør at man kan oversette det på en god måte. Det er viktig, tror jeg, å anerkjenne teoriens plass i fotballen som en veldig erfaringsbasert idrett, og samtidig i en anerkjenne hvor viktig nettopp praksis og erfaring er, da, i en sport som fotball.
Ja, for du sa et ord nå som er viktig, oversette. For de her universitetsmiljøene og akademiske miljøene er sterke på forskning, de er sterke på det metodiske, de er sterke på systematikk og så videre. Men er det en viss fare da for at den type utdanning som nå mange tar gjør at du dukker for mye inn i det teoretiske, og så glemmer du litt at fotball er en praktisk idrett. Hva vil jeg si om det, deres erfaringer nå fra universitetsmiljøene?
Ja, det er i hvert fall en tendens som jeg både sånn ser i meg selv da jeg var yngre, og som jeg ser i de yngre, enda yngre kollegene, de kollegene jeg har som er enda yngre enn meg, at man blir veldig opptatt av disse buzzwordene, da, og det er posisjonsspill, og det er mindset, og det er alt mulig rart som man liksom slenger rundt seg, uten å egentlig ha tenkt gjennom ordentlig hvordan kan jeg bruke det til min hverdag i praksis. Så det er en fare for hvis man ikke er bevisst, ja. Og så synes jeg jo nettopp at det som gjorde studiet på John Moores såpass spennende var at de som underviste oss, jobba, nesten alle sammen jobba i industrien ved siden av. Så han som underviste oss i fysisk trening var også fysisk trener som konsulent på A-laget til Liverpool, så han fortalte jo oss om teorien bak fysisk periodisering med helt konkrete eksempler fra hvordan de planla treningssykluser på A-laget til Liverpool. Og det samme med mentaltreneren var også ansvarlig for mental trening på Evertons akademi, Martin Littlewood. Så det også et annet aspekt ved det. Og der tror jeg NIH også ganske sterk i Oslo, eller det vet jeg det. Der det også undervisere som har erfaring fra både fra praksisfeltet og veldig sterk teoretisk.
Det veldig viktig, for det går litt på det jeg snakket om i episode 2 av denne podcasten, på mellom og læring og kopiering. Du kun lærer fra en kilde, er det veldig, veldig fort gjort å bare bli en kopi, og kun kopiere det den ene personen gjør. Hvis du har flere læringsarenaer, lærer det beste fra ulike steder, så kan det bli veldig bra til slutt.
Det kan det, og det veldig bra, men nå har jeg lyst til å høre litt mer om hva dere faktisk gjør i hverdagen deres. Hvordan er jobbene dere? Dere er begge profesjonelle trenere. Thomas, du jobber i Danmark, du jobber på akademiet til FC Midtjylland. Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?
En arbeidsdag ser typisk ut sånn at jeg bor jo som jeg nevnte innledningsvis i Aarhus, da, så jeg har ganske lang vei til jobb. Så jeg står typisk opp sånn kvart over fem og får med noe frokost før jeg setter meg bilen sånn i 6-tida til Herning, hvor vi trener. Så er det de siste forberedelsene til trening pågår sånn sammen med de andre trenerne mellom 7 og halv 8, og så er det ut på banen og sette opp og gjøre klart til trening. Så trener vi fra 8 til halv 10 da, om morgenen. Så skal spillerne i skolen typisk, som starter klokka 10, og så har vi typisk diverse møter eller analysearbeid fra dagens eller fra helgens kamp og litt sånne ting. Før spillerne da kommer tilbake igjen fra skole klokka 4, eller kommer inn på anleggen sånn i 3:30-tida, trening fra 4 til 5:30. Og etter trening, typisk noen samtaler med spillere, bruker litt tid med dem i garderoben, da, i hvert fall når det ikke er korona. Og så er det hjem, og så lander jeg typisk i året sånn i 8-tida på kvelden. Så det er lange, lange dager, men dagene går veldig, veldig fort, og det er utrolig gøy og et fantastisk miljø å være en del av. Å være sammen med mange likesinnede i løpet av en sånn dag, det er både spennende og lærerikt og artig.
Jonas, dagen er lange i Nottingham. Fortell litt om hvordan det er på akademiet der. Så.
Det er litt vanskelig å snakke om en dag, for hver dag er egentlig veldig, veldig ulik. Men det jeg gjør stort sett, dagtid går mest på å forberede analyse for 9-16-årslagene. Da jobber jeg sammen med en praktikant som jeg har for å finne klipp som relaterer til læreplan og det tema vi holder på med denne uka. Så finner vi det. Nå i disse covid-tider så deler vi det på en Instagram-konto som vi har for de ulike gruppene. I en vanlig hverdag så ville vi ha 2 analyseøkter hver uke med alle gruppene. Det er jo litt vanskelig nå. Kveldstid så har jeg 1 eller 2 økter. Først og fremst med GT13-laget, som jeg er hovedtrener for. Så har jeg med 14 eller 15, 1 eller 2 ganger i uka i tillegg. Og så har vi da kamp hver søndag, stort sett mot andre kategori 2-akademier. Prøve å skape litt variasjon i det. Så vi spiller en del kamper mot kategori 1-akademier, sånn som vi hadde Liverpool sist helg. Og så prøver vi å spille en del kamper mot dårligere motstander, så vi får øvd litt ulike deler av spillet.
Dette er lange dager for deg begge, og sånn er det jo. Men hvor mange trenere er det ansatt på akademiet til Midtjylland, Thomas?
Ja, det er litt det kommer litt an på hvordan man teller. Vi er fulltidsansatte trenere på alle årgangene, og på U17 og U19 er det fulltidsassistenttrenere. På U13 til U15-avdelingen så er assistenttrenerne typisk også lærer på den skolen som spillerne går på. Så det er liksom en halvtidsstilling i klubben og halvtidsstilling på skolen spillerne går på. så har vi faktisk en del spesialister. Vi har en egen avslutningstrener som deltidsansatt som kommer og trener. Vi har en deltidsansatt mentaltrener. Vi har to fysiske trenere med litt forskjellig. Han ene driver med liksom fotballspesifikk fysisk trening, og den andre litt mer på grunnleggende motorikk og koordinasjon. Så hvis man begynner å telle alle spesialistene oppover på U19-laget, har de egen dødballtrener, sparketrener, altså frisparktrener, sånne ting. Så hvis man teller sammen alle dem, så tror jeg man lander på et sted mellom 25 og 30 personer sånn, i alt. Men det er selvfølgelig ikke alle som er fulltidsansatt.
Det er litt det samme her. Vi har ikke så mange fulltidsansatte, men det er veldig vanskelig å si og svare helt på det. Fordi i Norge så er det veldig vanlig at fotballtreneren gjør alt. Fotballtreneren er mentaltrener, fysisk trener, analyse, alt sammen. Her så har vi spesialister. Vi har en ernæringsansvarlig som jobber med både A-lag og akademi. Vi har en psykolog som jobber kun med akademi. Vi har hevdevis med fysiske trenere som jobber hovedsakelig på treningsstudio på anlegget vårt. Og så har vi stort sett heltidsansatte trenere på hvert kull, men ikke på alle.
Det jeg sånn opplever i Midtland i hvert fall, som det jeg synes vi er ganske gode i Midtland, det er på antall trenere på feltet. Altså de ressursene vi har. Mange av de ressursene blir prioritert på å ha mange trenere på feltet til enhver tid, sånn at vi blant annet kan lage litt mindre grupper og ha tett individuell oppfølging. Så vi har en målsetning, og er ganske, det er ikke alltid vi treffer på den, men sånn regelmessig så treffer vi på målsetningen om å være tre trenere på hver lagstrening. Da. Hvis man har en gruppe på 15-16 spillere, så kan man dele gruppa opp i tre grupper på fem, da, og jobbe intenst med enkeltspillerne i litt mindre grupper, og det gjør vi mye av, og det synes jeg er en fornuftig prioritering, da, at man sørger først for å ha masse trenere til rådighet på feltet, og så må man, hvis man kan supplere med spesialister, og ja, utover det, så er det selvfølgelig en bonus.
Det er nok det litt foran oss. Vår målsetning er to på feltet, men så blir det supplementert med, hvis de har noe tidlig treningsstudio, så er det noen andre som gjør det. Hvis de har analyse, så er det noen andre som gjør det. I fotballtreningen på feltet, så er det mål om to trenere, og så blir det noen ganger én. Forhåpentligvis så blir vi litt bedre på det fremover, sånn at vi får jobbet mer rettet mot individ. Men vi får se.
Dere er begge utlandske trenere i nye kulturer. Hvordan har det blitt mottatt, Thomas, i Danmark som nordmann?
Jeg synes jo, jeg ble meget godt integreret i Danmark, og det er blandt andet fordi, at jeg har lært mig at tale dansk, tror jeg. Nej, jeg prøvede tidlig at kaste mig lidt ud i det danske språk, og nu sitter det i hvert fald godt nok, at jeg bliver forstået, da. Og det har været en ting, som jeg følte i hvert fald i starten, at gav en del goodwill, at de mærker, at jeg prøvde å tilpasse meg deres kultur litt. De synes jo, det er noen som synes at for eksempel Ståle Solbakken snakker helt umulig. Altså at det er helt, da han var trener i FCK, det var helt umulig å forstå hva han sa, og var veldig glad for at jeg var litt lettere å forstå, da, at jeg pratet litt dansk. Og det er klart det med kommunikasjon og språk, det tar man kanskje litt for gitt, da, hvis man jobber i Norge og er norsk, men det er utrolig viktig også sånn rent sosialt, at man føler man kan henge med på de små vittighetene som er, og hvis man hele tiden skal anstrenge seg veldig mye og spørre opp hva var det egentlig du sa nå, så blir det litt slitsomt, da. Så det, jeg føler jeg har blitt tatt veldig godt imot, men at det med språk har vært en viktig faktor. Det synes jeg, vet ikke hvordan du opplever det i England, Jonas. Jeg følte aldri at jeg ble så god på Scouse i Liverpool, at jeg kunne helt være med på alle de små jokesene og sånn som gikk der på litt slang på Scouse. Så,
nei, ja. Jeg er litt heldigere enn deg. Nottingham-accent er veldig enkelt. Den er ganske ganske nøytral. Så har vi har en fra Liverpool som jobber med oss, og da det sånn, fra tid til annen som jobber til, hva sa du egentlig nå? For det gikk veldig fort. Og så hadde vi jo Andy Reid på kontoret, eller vi har Andy Reid på kontoret som snakker isk. Og veldig fort. Men det går fremover da. Nå har jeg vært her i 2 år, så jeg forstår veldig mye mer enn det jeg gjorde for 2 år siden.
Ja.
Jeg pleier å si det at jeg har ikke den dårligste engelske dialekten her. Det det Andy Reid som har. Men han synes ikke det noe morsomt.
Nei. Nei da.
Jeg synes også at en viktig ting å si i den sammenheng i hvert fall at kulturen i Midtjylland også litt sånn at eller hierarkiet veldig flatt da. Og det veldig mange møteplasser for, altså hvor man møtes på kryss og tvers, og det klart det hjelper veldig på å bli raskt integrert også sosialt på tvers av hele klubben. For eksempel så sitter man og spiser lunsj samme sted inne i ICA, så sitter man blandet alle trenere, A-lagsspillere, A-lagstrenere, direktører, så sitter man og prater sammen over lunsjen liksom. Og ja, selvfølgelig ikke nå når det korona igjen da, men i en vanlig hverdag. Og det i hvert fall noe jeg har blitt sånn oppmerksom på og tenker det viktig i en klubb da, at man har gode møteplasser nettopp for å få skapt et samhold på kryss og tvers av ja, også administrasjon og økonomi avdeling og oss fotballtrenere.
Det er enig. Det er veldig lurt.
Er det ting dere nå tar med dere fra dansk og engelsk fotball, da?
Det er et veldig stort spørsmål, da. Det er veldig mye. Mm. Måten jeg ser fotball på har endret seg veldig, spesielt det siste året. Og jeg tror her er en av de største forskjellene, at det er veldig mye mindre kontroll når man spiller. De fleste lag spiller med veldig mye intensitet, veldig mye hjerte, ikke så mye hjerne. Det litt på grunn av at man spiller på gress og litt grønnete baner ganske ofte. Og så litt på den engelske mentaliteten som alle ønsker. Da. Og det eneste unntaket jeg har sett fra den måten å spille på er egentlig Man City. Som på hver årgang bare er fantastisk kontrollert i måten de spiller på. Hvis min erfaring fra Norge er at det er veldig mye fokus på kontroll, men at intensiteten stort sett er veldig lav. Så der tror jeg vi kan lære hverandre å finne en sånn middelgang, hvor det en bedre kontroll av intensitet og balanse. Nei, intensitet og kontroll.
Ja, og hvis jeg skal by inn på det, altså, ja, som Jonas også, som du også er inn på, det et veldig stort spørsmål, og jeg tenker det veldig mange forskjellige måter å tilgå akkurat det emnet der på, men sånn helt overordnet da, så synes jeg det mange av de danske klubbene som har en ganske tydelig strategi da. Hvis man tar for eksempel her i FC Midtjylland, så det altså både rent sånn forretningsmodellen veldig tydelig, man skal bruke egne spillere på A-laget samtidig med at man skal kjempe om dansk mesterskap og komme inn i Europa. Det liksom, det de to målsetningene, de er knyttet sammen uløselig. Mens man, ja, også i FC Nordsjælland også, som kanskje er enda råere på å bruke unge spillere på A-laget, og har enda mer fokus på det å få, et enda mer eksklusivt fokus på det å få brukt unge spillere og selge dem tidlig, videre og tjene penger denne måten. Det er veldig, veldig tydelig hva man prøver å få til både der og hos oss. Hvis du ser på både Brøndby og AGF også, så ligger de i toppen av dansk fotball nå med masse unge spillere. Så det veldig mange klubber i Danmark, opplever jeg, som tør å satse ordentlig på spillerutvikling og bruke unge spillere på A-lagene sine, også selv om de har penger til å kjøpe inn fra utlandet. Det er ikke bare fordi, man gjør det ikke bare fordi at man er nødt til det. Og det er et veldig positivt trekk i dansk fotball. Også sånn, litt mer sånn fotballfaglig treningsmessig, så er jeg inspirert av den individuelle tilgangen man har både til utvikling og til trivsel. Som jeg var litt inne på før, så fokuserer vi veldig på å ha trening i mindre grupper, også på U17 og U19-nivå, men særlig på U13, 14 og U15, at vi, at vi gir hver spiller nok individuell oppfølging, og at hver spiller blir eksponert for så mange gode situasjoner hver dag som mulig. Altså, motsetningen til det vi gjør vil det være at stort sett så trener G12-laget i spill som typisk 8 mot 8, 9 mot 9, 11 mot 11. Det ikke noe gærent i det, men da trener man noe litt annet, kanskje. Da blir man kanskje tidligere sånn taktisk skolert og litt, ja, en spillforståelse blir kanskje tidligere utviklet på store områder, mens vi jobber mye med 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4 situasjoner, og det gir noe annet igjen. Men vi har en tydelig strategi, opplever jeg, også på den måten vi vil trene på hele veien opp, og det at man følger den over tid, gjør jo at man, så blir man i hvert fall god til en ting, og så får man en tydelig retning på utviklingsarbeidet sitt. Og kanskje en siste ting, det her med holistisk tilgang, det det mange som snakker om, synes jeg, at man er opptatt av hele mennesket og personen bak fotballspilleren. Og der opplever jeg også at vi gjør det, men at vi gjør veldig, jeg synes jeg ganske gode til å holde hverandre opp på at det skal vi også gjøre i hverdagen. For eksempel så har vi hver uke et møte med hver årgang, hvor man snakker om, man går gjennom hver spiller i troppen, og der vi samlet alle trenere, mental trener, skoleansvarlig, akademisjef, head of coaching, og prater hvordan har denne spilleren det? Er det noe med, på familiefronten vi skal være opptatt av? Hvordan gjør han det på skolen? Hvor man kommer hele veien rundt, da. Som et liksom, konkret virkemiddel vi bruker for å følge opp den enkelte spillers trivsel i hverdagen, i en ganske tøff hverdag. Så det sånn tre ting jeg inspirert av, også for fremtiden.
Jonas, er det samme tilnærming i England?
Ja, vi har nylig, eller for 2 år siden, som mer eller mindre når jeg begynte her, så har vi endret måten vi jobber på i akademiet. Før det så var det veldig stort teknisk fokus, mye isolert, ikke noe fokus på forsvarsspill før det ble 13-14. Nå har vi prøvd å endre på det, sånn at vi har en mer balansert inngang. Da. Vi jobber veldig mye i større grupper. Vi jobber ganske mye i spill. Vi har ikke like høyt trenertetthet som det Thomas snakker om. Så det blir mye 8 mot 8, 9 mot 9 på trening. Med 13-årslaget som jeg jobber med nå, så har vi et eksperiment hvor vi alt vi gjør i trening er spill. 2 jevne lag, og så har vi en kamp. Hver eneste trening, hvert eneste minutt. Og det har vært veldig, veldig interessant hittil i denne sesongen. Og det sier litt om den retningen vi er på vei inn i, med spillorientert læring gjennom spill, og trenerens rolle som først og fremst å skape læring i spill. Det var veldig interessant. Og hittil ganske stor suksess.
Hvordan er kvaliteten i de her 2 klubbene på de her unge spillerne? Hva snakker vi om aldersbestemte landslagsspillere? Ja, folk som er veldig interessante for de enda bedre klubbene fra en alder av 14, 15, 16 år. Fortell litt om det.
Vi er alltid litt bekymret for de beste spillerne våre. For vi vet at Man City, Man United, Chelsea, alle de klubbene kan være veldig raske på å plukke de opp. Spesielt når vi er plassert midt mellom London, Liverpool, Manchester, som vi er. Vi har vel 2 aldersbestemte landslagsspillere for England på akademiet. Og så har vi noen veldig, veldig gode yngre. Det kommer litt an på årgang til årgang. Med de yngste lagene våre, så konkurrerer vi stort sett godt mot andre kategorier enn akademier. Med de litt eldre lagene sliter vi litt mer med prestasjon. Men vi har fortsatt mange gode prospekter og prosjekter.
Nivået på spillerne i FC Midtjylland er så høyt, opplever jeg, når vi reiser på cupper i utlandet med disse yngre årgangene jeg primært jobber med i hverdagen, så er vi konkurransedyktige mot mange av de beste lagene i Europa, og altså, det er alltid jevne kamper vi har vunnet mot sånn, altså, ja, lag som Dortmund og Valencia og AC Milan de siste par årene, og ikke bare vunnet, men også hatt jevnbyrdige kamper hvor vi også til tider har dominert, så så kvaliteten på spillerne god, og det handler i stor grad om at vi har et stort rekrutteringsområde, opplever jeg. Altså, vi har bare lov til å trene med spillerne en gang i uka fra de U10-spillere. Så har vi dem en gang i uka på U10 og 11, og så to ganger i uka på U12, mens de fortsatt spiller i sine egne klubber, og så henter vi dem inn på U13. Så det er klart det ville vært litt feil å trekke den slutningen at det vår fantastiske jobb i barnefotballen som gjør at de blir så gode når de U13, men det er gjennom godt samarbeid med mange klubber i lokalområdet som gjør at vi har tilgang på såpass stort volym av spillere, og da vil det nødvendigvis blant det store volymet være mange gode spillere. Og så har jo U19-laget vårt de siste par årene flere ganger spilt Youth League og kommet til kvartfinalen, jeg tror det to ganger, og det også er jo en referanse på at de spillerne som kommer opp, at de holder et veldig høyt nivå. Og så samtidig så opplever jo litt at altså vi gir spillerne relativt lange avtaler, minimum 2 år, og det skjer ganske mye, for eksempel, da, fra du blir valgt inn på et U14-lag, eller som G13-spiller i Norge, og på de neste 2 årene så skjer det ganske mye. Så vi opplever også at det er noen som utvikler seg helt enormt, og noen som stopper litt grann opp, så at det er helt klart hos oss også et godt spenn da, i nivå på hvert alderstrinn, men at ja, toppspillerne holder et veldig, veldig høyt nivå.
Der er jo som sagt 26 og 27 år, der jobber allerede i toppakademier i utlandet. Hvor går veien i fremtiden? Hvordan ser dere selv i yrkes- og trenerveien?
Når jeg er ferdig her, så har jeg lyst til å reise til et nytt utland. Som jeg sa i sted. Jeg har lyst til å lære en ny måte å se fotball på, lære et nytt språk, oppleve en ny kultur. Og jeg tror det for å lære så mye som mulig, så må man gjøre det som trener. Man må se ulike måter å spille fotball. Man må forsøke å lære av de ulike kulturene, sånn at man kan finne sin egen vei. Før jeg kom hit, så hadde jeg tilbrakt 99% av tiden min i Vålerenga. Og det jeg kunne var Vålerenga. Men etter at jeg begynte å se mer, oppleve mer, så har det utvidet mine refleksjoner, mitt syn på fotball veldig. Og det tror jeg er veldig viktig for unge trenere, bare se så mye som mulig, være med på så mye som mulig, og se det på ulike måter. Sånn at du får de ulike refleksjonene.
Ja, jeg synes det er litt vanskelig, og jeg har ikke sånn en uttalt målsetning om å komme til et spesielt sted om 10 år. Det har jeg ikke. Jeg er ganske sikker på, det er farlig å prøve, det er farlig å være sikker på noe som helst, da, men akkurat nå føler jeg meg relativt trygg på at jeg ikke skal bli liksom den nye eliteserietreneren i en norsk toppklubb. Det er ikke, i hvert fall som, ja, min erfaring i så langt er ikke at det er det som driver meg først og fremst. Det er ikke å få 3 poeng og lage en taktisk kampplan som treffer perfekt og vinne den kampen på søndagen. Det synes jeg er innmari artig og en spennende del av jobben, det også. Men for meg så er det utvikling av unge spillere og spillerutvikling som jeg brenner aller mest for, og det er ingen tvil om at jeg har et stort hjerte for norsk fotball, så jeg håper jo å kunne bruke disse erfaringene jeg har tilegnet meg, et relativt bredt erfaringsgrunnlag da, innenfor både analyse og trenerveien og litt mental trening, og altså en ganske bred erfaring som jeg håper å kunne bruke til det beste for norsk fotball de neste mange årene, og nøyaktig hvilken rolle det vil være, eller hvordan det vil komme til uttrykk, det må fremtiden vise, men det er det jeg håper i hvert fall, å kunne gjøre en forskjell for norsk fotball på sikt, og bidra til at det kommer flere Ødegaarder og Haalander og det som er. Det motiverer meg veldig.
Men det er jo et yrke, ikke sant? Det er en profesjon for dere i dag, og se dere for dere at det er mulig å stå i det yrket. Thomas, du antyder 15 timers dag her, om ikke det er hver uke, hver dag, så det er kanskje ikke forenlig, hverken med familie eller friluftsliv, det er for fotballtrener.
Jeg tror det er viktig å tenke på det som at det er forskjellige faser i ens liv. Jeg leste forresten, eller i den sammenhengen, et utdrag fra en rapport som blir gjort i engelsk fotball nå, Jonas. Jeg vet ikke om du har lest den, men som viser at det som kjennetegner unge trenere i akademien i England, det at de er unge, de er single, de er overarbeidet, de er underbetalt, men de er happy. Altså, og den siste her er litt viktig. De er, på tross av det før, så er de glad, de er fornøyd. Og det er jo fordi, tror jeg da, at de, som Jonas og meg, har en stor person for spill- og trenegjerningen, også at de da er i en de er i en livsfase hvor de ja, ikke har så mye annet enn seg selv og sin egen jobb de behøver å forholde seg til. Og så er det klart, når man på et tidspunkt får sin egen familie og andre ting kommer inn i bildet, så kan man ikke jobbe like mye som man kan nå. Jeg merker jo det at jeg flyttet hit som single, og han har fått dansk kjæreste. Det er klart det krever litt tid det også. Så man må... det er forskjellige faser i ens liv, og man er nødt til å være et helt menneske. Hvis ikke, så tror jeg man drukner. Det er ikke noen sprint å bli en god fotballtrener, og det er et krevende miljø. Så man er nødt til å kjenne litt sine egne begrensninger, og ja, være oppmerksom på at det vil sannsynligvis den bransjen her ikke være så mange som gir deg fritid og tid til å slappe av. Den er du nødt til å ta litt selv, og ta ansvar for deg selv, da. Så det er i hvert fall... Hvis man gjør det, så tror jeg man kan, og håper at jeg for min egen del kan leve av dette og være en del av fotballbransjen hele mitt liv.
Er det sånn du også ser på det, Jonas?
Ja, jeg er veldig heldig her, for det er en klubb hvor lederne er veldig nøye på at du skal ta disse dagene du får, for det er ikke mange av dem. Så hver gang du har mulighet, så ta en tid i dag. Ikke komme på en trening hvis det ikke er behov for deg. Bli hjemme, slapp av. Det er veldig godt. For det har gjort at jeg har klart å finne en veldig god balanse på arbeid og fritid. Og det er utrolig viktig. Det er veldig vanskelig å jobbe 15 timers dager hver dag. Det er veldig vanskelig å jobbe så mye. For eller siden så... møter du veggen, og da er det vanskelig å jobbe godt, det er vanskelig å være produktiv, og det er det verste som kan skje, for det tar så lang tid å komme seg igjen etter det også.
Og så opplever jeg i hvert fall, Jonas, vet ikke hvordan du opplever det i Nottingham, men her hos oss så har vi ganske bra kontinuitet på trenerposten også i Ingrids avdeling, og det er klart det gir klubben veldig mye da, å kunne ha ungdomstrenere ansatt over tid, og kan følge spillerne over tid, og trekke nye erfaringer. Og, så det er jo klubbens interesse, tenker jeg også, at man skaper en bærekraftig hverdag for sin ansatte. Og ja, hvis man lykkes med det, så får man veldig mange gevinster på litt lengre sikt.
Det er et veldig godt poeng. Jeg opplever det at klubben er veldig flink til å ta vare på de ansatte. Og det gjennomfører til at man blir der lenge og kan gjøre en god jobb lenge. Da. Jeg tror det er veldig sunt for spillerne også, at man har den kontinuiteten.
Ja.
Jeg har lyst til å spørre deg litt mot slutten, og hvilke trenere er det som har inspirert deg mest? Og hvem er det der ser opp til? Hvem er trenerforbildet deres?
Oi, for meg har det vært litt sånn... Jeg har hatt ganske mange trenerforbilder, men det endrer seg liksom... Det endrer seg også litt med alder og hvor man er hen. Mitt første trenerforbilde, nå blir han sikkert kanskje litt overrasket over at det er akkurat han som blir nevnt her, men en som heter Jonas Bernstein, som var liksom hovedtrener på det vi kalte for cup-laget til Øhil, som var liksom, hvor vi samlet de 15-16 beste spillerne for å spille i Obos-cup. I Øhil, da jeg startet der sånn, det var da Jonas Bernstein som trente dette cup-laget, og der spilte jeg da blant annet Andreas Hanke Olsen, da, som har fått en ganske bra karriere etterpå. Så nei, men jeg husker jeg så veldig opp til han da jeg startet, og han var liksom ganske proff fotballtrener, synes jeg, og er en dyktig trener, så han var en viktig sånn slags trenerforbilde helt i starten. Og så synes jeg at, så tror jeg blant annet gjennom disse studieturene med trenerforeningen, da, så, så fikk jeg liksom møte toppfotballsenteret, og det har vært en del profiler i norsk fotball som har vært med, typisk Lars Bohin var med på en studietur til Italia, husker jeg, og ja, kunne nevnt flere, men så har det vært liksom, så har man fått nye forbilder under, underveis da. Akkurat nå så jeg faktisk en, et stort forbilde for meg, Paul Arne Johansen, Paco, i NFF. Jeg kjenner han ikke veldig godt sånn personlig, men har fikk fulgt han i forbindelse med La Manga-seminaret for et par år siden, hvor man fikk følge måten han jobbet med, ja, var det G18-landslaget? Man kan følge han gjennom hele uka, hvordan han planla treninger, evaluerte treninger, planla kamper, jobbet med spillergruppa, både hvor det ble filmet, hva som foregikk i garderoben og på møterommet, og vi fikk se og være treningene i praksis. Den detaljkunnskapen han hadde om spillet, den grundigheten som lå der i planleggingen og den effektiviteten av, ja, som var i kommunikasjonen på treningsfeltet. Det var utrolig mange ting. Det en veldig, veldig høy standard på jobben hans som virkelig gjorde at jeg sperret øynene opp for han. Og så han utrolig kunnskapsrik, både rent teoretisk og om norsk fotball og spillerutvikling. Så han besitter mange av de evner jeg ønsker å få på sitt, både å være kunnskapsrik fagmann og god på feltet og jobbe hver dag for å gjøre en forskjell for norsk fotball. Den trenger vi flere av, og jeg håper at jeg vil kunne bli av hans kaliber en gang.
Nei, det er jo det er mange. Det er veldig, veldig mange. Nesten alle jeg så jobbet ned i Vålinga, har jeg lært utrolig mye av, og mange av de er fortsatt forbilder i dag, på grunn av den høye standarden de satt i treningsarbeidet, i arbeidsmengde, måten de håndterte spillere. Jeg var kjempeimponert, og hver dag jeg jobbet med dem eller så dem, så var det noe nytt som jeg lærte. Ellers så, en av de største ressursene i norsk fotball er toppfotballsenter. Alle som jobber der, alt jeg har sett av dem, har vært superimponerende. Mye mindre forbilder der, som er kjempedyktige, som jeg kunne hørt på hele dagen lang. Mer som profesjonell fotball, så Diego Simeone er min favoritt, men det er mange. Man må bare forsøke å lære litt av alt man ser, alt som skaper refleksjoner, må man bare lære litt av. Uansett hvem man ser på, så kan man jo lære noe.
Hvis jeg skal komme med med to danske input også da, så vil jeg si at en mann her i klubben jeg har enormt stor respekt for, som jeg lærer utrolig mye av i hverdagen, er han som nå er min sjef. Det er veldig beleilig da, så nå blir jeg sikkert forfremmet etter det her sånn. Men Kenneth Andersen var U19-trener i klubben i mange, mange år, ble forfremmet til å bli A-lagstrener. Da Jes Torup fikk trenerjobb i Belgia, så hadde han 8 måneder i trenerjobben i Midtjylland, og hadde, tror det høyeste poengsnittet i klubbens historie i Superligaen. Det gikk bra, ble litt nok slått ut av Europa, eller kom ikke med, ble slått ut av Rangers i Europa Qualic, men han sa selv opp jobben etter 8 måneder, fordi han fant ut at det var ikke han. Nå hadde han prøvd 8 måneder, han følte ikke at han kunne være helt seg selv i den jobben, og sa opp og gikk ned til å være nå head of coaching i akademien, da, fordi han fant ut at det var der han skulle være, det var der han hørte til. Det synes jeg det sto enormt stor respekt av. Han er en mann jeg er heldig for å jobbe med i hverdagen og lærer mye av. Så jeg er nødt til å trekke fram Flemming Pedersen, som er nå hovedtrener i FC Nordsjælland, men har vært teknisk direktør der før det, og også jobbet i Brentford blant annet i mange år. For dem som er litt nysgjerrig på han, så finnes det veldig mange gode podcaster med han. Han er en skikkelig fotballnerd som har studert spillet i mange, mange år og lagt egne statistikker fra alle mulige mesterskap og sprer sin kunnskap veldig aktivt på blant annet gjennom podcastformatet. Og driver spillerutvikling i praksis gjennom å gi masse unge spillere sjansen på A-laget til FC Nordsjælland. Så han vil jeg også tipse folk om å sjekke ut litt nærmere.
Takk skal du ha, Thomas. Dere er begge to medlemmer av trenerforeninga, og vi ønsker jo selvfølgelig at enda flere trenere skal bli en del av denne flotte organisasjonen som i dag har over 3000 medlemmer. Fortell litt om deres egne erfaringer som medlemmer.
Jeg hadde ikke vært her i dag uten denne foreningen. De første studieturene som jeg var med på til London og Liverpool, uverderlig. For det skaper en seanse, en forståelse for hva som var mulig, hva som fantes i norsk fotball allerede. Og det var med å skape noen tidligere rollemodeller da, for meg, som satt en veldig høy standard. Første turen jeg var med på, så husker jeg at både Erik Kjøne og Thomas jobbet med noe analyseklipp av et eller annet internasjonalt mesterskap. Og så satt de og kodet og tagget alle slags mulige rollekravsklipp. Og det var et utrolig verdifullt øyeblikk å bare være med på det. Utrolig spennende.
Ja, og jeg kan ikke annet enn å slutte meg til det Jonas sier. Altså sånn helt konkret så har jo trenerforeningen vært med å skape, som jeg var litt inn på før, noen fantastiske møteplasser for både unge og gamle trenere, og både breddetrenere og topptrenere. Så ja, studieturer som Jonas er inn på har vært en god måte å bli kjent med andre trenere på kryss og tvers av kommunegrenser og nivå og alder, som har vært veldig inspirerende. Og jeg har skapt en opplevelse av at vi er et trenerfellesskap med mange som brenner for å skape gode opplevelser for både barn og unge, og utvikle gode fotballspillere. Og så er selvfølgelig cupfinaleseminaret, det er helt rått, det er det. Du får mye ros for det, Teddy, og det er fortjent. Det er ikke så mange andre, jeg har i hvert fall ikke opplevd den samme slags møteplass noe annet sted jeg har vært. Det at liksom fjerdedivisjonstreneren fra Alta kan møte og være sammen med eliteserietreneren til Stabæk, eller hvem det nå skulle være, sånn en over en helg. Det er unikt, og en ting er det faglige. Men ja, igjen bare den fellesskapsfølelsen og motivasjonen det gir når man står på treningsfeltet selv igjen etterpå, det er helt rått. Og så er det jo ingen tvil om at fotball, det er en bransje hvor det er viktig med nettverk, da. Det er ikke alle jobber i fotballbransjen som blir lyst ut på finn.no, at du kan gå inn og søke liksom på alle jobber. Det er litt nettverksbasert, så det er ingen tvil om at det har også vært en hjelp, altså den veien rundt, da. Man har blitt kjent med mange, og det er oppstått muligheter i kjølvannet av det nettverket som har blitt bygget opp. Jeg kan egentlig ikke få sagt tydelig nok hvor viktig trenerforeningen har vært på min reise frem til nå, og helt sikkert vil være det fremover også.
Det har vært veldig hyggelig og inspirerende å høre mer om hverdagen til to av våre unge, fremadstormende trenere. Jonas Munkvold, allerede ansatt på akademiet til Nottingham Forest, en av Englands mest tradisjonsrike klubber. Og Thomas Brandsæter, plassert i en av Nordens aller største klubber, som har spilt i Champions League og som har utviklet veldig mange gode spillere, FC Midtjylland. Det er klart at deres trenervei allerede nå i unge alder har vist at unge norske trenere har gode muligheter på trenerveien. Gode muligheter til å utvikle seg, til å bli bedre, få en jobb og etter hvert bli fremragende som trenere, pedagoger og folk på treningsfeltet. Dette har vært veldig nyttig for oss og håper at denne podcasten kan være nyttig for mange andre trenere uansett alder for å forstå mer om hvordan det er å være ung med en profesjonell fotballtrener. Hvis du har lyst til å vite mer om de her to gutta, mer om Norsk Fotballtrenerforening, det å bli medlem i trenerforeningen, gå innom fotballtreneren.no, hjemmesida til trenerforeningen. Til slutt så vil jeg gjerne få lov til å takke Norsk Tipping, fordi de er en god samarbeidspartner til trenerforeningen med å støtte opp om trenerrollen og trenerskap i norsk fotball. Norsk Tipping er generalsponsor for norsk fotball og en viktig aktør for at norsk fotball skal ha fortsatt gode og bra framganger på alle felter. Da vil jeg takke for i dag, og jeg ser frem til neste podcast.